ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 15 ნოემბერია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი, მოგვიანებით ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან თავთავიანთი რუბრიკებით. ახლა კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გაეროს უშიშროების საბჭო საგანგებო შეხვედრას მართავს დახურულ კარს მიღმა, მასზე განიხილება ისრაელის მიერ ღაზაზე განხორციელებული თავდასხმა. გუშინ განხორციელდა ეს თავდასხმა და მისი შედეგი, ერთ-ერთი შედეგი გახლდათ ის, რომ მოკლულია ჰამასის სამხედრო ხელმძღვანელი, სამხედრო მეთაური აჰმედ ალ-ჯააბარი. ისრაელმა 20 შეტევა განახორციელა ღაზის სექტორზე და სწორედ ერთ-ერთი შეტევისას იქნა მოკლული ჰამასის სამხედრო ლიდერი. ჰამასის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი ისმაილ რადვანი კი აცხადებს, რომ ისრაელის ლიდერებმა უნდა გაიგონ, რომ პალესტინელი ხალხის ნებას ვერ შელახავს ლიდერების დახოცვა და რომ მათი მოქმედება იქნება შურისძიება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით, ისრაელი მზად არის ღაზის სექტორში მოძრაობა ჰამასის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის გასაფართოებლად. ეს განცხადება მოყვა გუშინ ღაზის სექტორში ჰამასის სამხედრო ლიდერის ლიკვიდაციას მის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო დარტყმის შედეგად. ალ-ჯააბარი დიდი ხანი იდგა პირველ ადგილას ექსტრემისტების სიაში, რომლებზეც ისრაელს ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული. პაკისტანის საგარეო საქმე და სამინისტრო კი არცელებს განცხადებას, დღეს გავრცელდა ეს განცხადება, რომ დაუზუსტებელი რაოდენობის, თუმცა გარკვეული რაოდენობის თალიბანის წევრი პატიმრები იქნებიან გათავისუფლებული პაკისტანის ციხეებიდან. ეს იყო ერთობლივი განცხადება, რომელიც გავრცელა პაკისტანის საგარეო საქმე და სამინისტრომ და ავღანეთის მშვიდობის უმაღლესმა საბჭომ, და რომ ამ ნაბიჯის მიზანი არის ის, რომ თალიბანი როგორმე დარწმუნდეს მოლაპარაკებებში ჩართვის საჭიროებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მისივე თქმით ვერ ხედავს იმის მტკიცებულებას, რომ ეროვნულ უსაფრთხოებას ზიანი მიაყენა სკანდალმა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს ყოფილი დირექტორის გენერალ დევიდ პეტრეუსის გარშემო. პეტრეუსი გადადგა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ცოლს ღალატობდა. ობამა ამ საკითხს შეეხო პრეზიდენტის პოსტზე მორიგი ვადით არჩევის შემდეგ გამართულ პირველ პრესკონფერენციაზე. პრეზიდენტმა სხვა თემებზეც ილაპარაკა, მაგალითად პირობა დადო, რომ სრულად ითანამშრომლებს კონგრესის გამოძიებასთან, რომელმაც უნდა დაადგინოს 2012 წლის 11 სექტემბერს ლიბიაში შეერთებული შტატების საკონსულზე თავდასხმის გარემოებები. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა შეერთებული შტატების 4 მოქალაქე, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი. რაც შეეხება ეკონომიკას, ობამამ განაცხადა, რომ მზად არის ახალი იდეების განსახილველად, თუმცა არაპირებს შეცვალოს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მხარდაჭერილი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას მდიდრებისთვის. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელში ვიზიტისას შეხვდა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სააკაშვილმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოში აღდგება ნორმალური ჭღალებში ვითარება, მისი თქმით ნორმალური ვითარება და აღდგება კანონის უზენაესობა. ჩვენ ახალ მთავრობას ხავერდოვნად გადავეცი ძალაუფლებაო, განაცხადა სააკაშვილმა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. პრესკონფერენციაზე საუბარი შეეხო საქართველოში ყოფილი მაღალჩინოსნების სამართლებრივი დევნის ფაქტსაც. მარტინ შულცის თქმით, მის ქვეყანაში, გერმანიაში ყოფილ მინისტრებს არ აპატიმრებენ და ამიტომ საქართველოს ამბავი მისთვის მოულოდნელი იყო. შულცმა პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მან თავის მრჩევლებს თხოვა საქართველოში ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმართული ზომების სამართლებრივი და პოლიტიკური ფონის შესწავლა. მან განაცხადა, რომ ელოდება ანგარიში და შემდეგ გამოხატავს თავის პოზიციას. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპესაც შეხვდა. ტელეკომპანია რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტი 51% გაყიდული. ამის შესახებ გუშინ ღამით გახდა ცნობილი, მას შემდეგ რაც ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბარში განაცხადა ახალი არხის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. მისი განმარტებით, რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტი იმ იურიდიულმა პირმა შეიძინა, რომელიც გასხვისებამდე ტელეკომპანია საქართველოს სიხშირეს ფლობდა. და ბოლოს ვიტყვი მორიგ დაკავებებზეც. ლევან ქარდავა, გიორგი ყავლაშვილი და სოდისა და კუდის რამდენიმე სხვა მაღალჩინოსანი გუშინელი დაკითხვის შემდეგ დააკავეს ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქარდავასა და ყავლაშვილის ადვოკატებმა მთავარი პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ განუცხადეს ყავლაშვილის ადვოკატის თქმით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალიადება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით რაც სხვისი ქონების განადგურებას გულისხმობს ასევე 323 მუხლის პირველი ნაწილით რაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება და საქმე ეხება აქ ქართულ ჯგუფის კუთვნილი ტვირთის დაზიანებას ტერმინალზე კუდის უფროსი ლევან ქარდავას ადვოკატის კახაშონიეს განცხადებით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალი ორი მუხლით წაუყენეს 153 მუხლის მესამე ნაწილით რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს და 323 მუხლით უფლებამოსილების გადამეტებით ლაპარაკი ამ შემთხვევაში ბიზნესმენის დაცვის წევრ ბესიკ სურმავას გატაცებაზე და თავისუფლების უკანონო შეზღუდვაზე
მადლობა
ნინო. გასაოცარ გადავაჭარბე დროს.
ვარაუშავს. ქონდა მიზეზი ამისათვის. მადლობა ნინო, ნინო გელაშულმა კაკაც. ნუ თახალი ამბები ვაგზერებთ გადაცემას 906 წუთია. და მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავალ, ახლა ჩავერთვებით ტელეფონით ქუთაისის ქეთი ბერძენიშვილს დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნიკო, მოგესალმებით. გუშინ საქართველოს ახალ პარლამენტში არასამთავრობო სექტორსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შორის მოხდა შეხვედრა. სამოქალაქო საზოგადოების შეხვედრა გაიმართა არასამთავრობო სექტორის ორგანიზებით და პარლამენტის თავმჯდომარის მიწვევით. პარლამენტის უმრავლესობამ ზადა გარკვეული თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და იმისთვისაც არის მზად, რომ მოისმინონ კრიტიკა, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მან ასევე შესთავაზა არასამთავრობო სექტორს წერილების მიხედვით ჩაერთო კომიტეტების მუშაობაში გამოთქვან მოსაზრებები და წარმოადგინონ საკუთარი პროექტები. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინდელი შეხვედრა ფართო ფორმატით წარიმართა და ზოგად ხასიათს ატარებდა, რამდენიმე ორგანიზაციამ კონკრეტული ინიციატივას გამოთქვა. მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ მათი ორგანიზაცია მზადა, ისევე როგორც ყოველთვის, ახლაც ჩაერთოს კანონ პროექტების განხილვის საქმეში და თხოვნით მიმართა საორგანიზაციო სამსახურს, მოხდეს ინფორმირება კონკრეტულ განხილვაზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ თამარ ჩუგოშვილის.
კომიტეტთან შეჭება მიმითვისები, მაგალითად, ინფორმაცია მოგვეწოდება თუნდაც მეილითან, თუნდაც ტელეფონით სხვადასხვა ღონისძიების შესახებ, ან კანონპროექტების შესახებ, რომლებზეც მუშაობენ შესაბამისი კომიტეტები, ეს ჩვენთვის სრულიად საკმარისია და არანაირი დამატებითი სამუშაო ჯგუფების შექმნის საუცილებლობა, მე მგონი, არ იქნება და ამ რეჟიმში შეგვიძლია გავაგრძელოთ მუშაობა.
პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივას დადებითად აფასებს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი ლევან ცუცქირიძე და ამბობს, რომ ორგანიზაციას აქვს უკვე კონკრეტული ინიციატივები, რაც უახლოეს მომავალში წარედგინება პარლამენტში.
ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მხარს უჭერთ იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს ეს დამოკიდებულება და განწყობა იმისა, რომ ინტენსიურად და აქტიურად ითანამშრომლოს სამოქალაქო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ამით გაზარდოს პარლამენტის გახსნილობა და პარლამენტის გამჭვირვალობა. ჩვენი ორგანიზაციაც ძალიან მოწოდინებულია იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს პარლამენტის როლის გაძლიერებას. ჩვენ გვაქვს მზად უკვე რამოდენიმე საინტერესო პროგრამა, რომელიც განხორციელებას გეგმავთ საქართველოს პოლიტიკური საზოგადოებისთვის.
არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრას უმრავლესობის წევრებიც ესწრებოდნენ, როგორც მანანა კობახიძე აღნიშნა, პარლამენტის წევრები მზად არიან ითანამშრომლონ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რადგან მათი უმრავლესობა სწორედ NGO სექტორიდან ამოსული და ძალიან კარგად იციან, თუ რა მნიშვნელობა აქვს თანამშრომლობას არასამთავრობოებთან, ამბობს მანანა კობახიძე.
ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რა მნიშვნელობა აქვს თანამშრომლობას არასამთავრობო სექტორთან, მათ ჩართულობას საკანონმდებლო პროცესში, მათი შენიშვნების გაზიარებას, მათ მოსმენას, ამიტომ ჩვენ ყოველდღე უნდა შევუწყოთ იმას, რომ პროცესები იყოს გამჭვირვალე, მათ დროულად ქონდეთ ინფორმაცია კანონ პროექტებზე, რომელიც განიხილება პარლამენტის ეს ვთქვათ კომიტეტო მუშაობაზე, რადგან მათი მონაწილეობა იყოს აბსოლუტურად შედეგიანი, ეფექტური და არაფორმალური.
მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გუშინ საქართველოს პარლამენტმა 60-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას უმასპინძლა, როგორც უსუფაშვილმა განაცხადა, უკვე ორ შაბათიდან ყველა კომიტეტში გამოიყობა კონკრეტული თანამშრომელი, რომელიც იქნება საკონტაქტო პირი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რაც ექნება ინტერესი და რეკომენდაციების შესაბამისი დარგობრივი მიმართულებებით. ნიკო.
მადლობა ქეთი, აგზერებთ გადაცემას, ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ ეს. და ახლა გეტყვით დღევანდელი დღის თუ რა მოგიმზადეთ დღეს.
ეხა ქეთის კონდა ჩარდა ლევანც უცხირიძის კომენტარი და დღეს მოვა ჩვენთან სტუმრად ბატონი ლევანი, როგორც საერთაშორისო ექსპერტი, ჩვენ გუშინ დავიწყეთ, გუშინ არ დავიწყე, მაგრამ გუშინ ლაპარაკობთ ამაზე, ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა, განცხადებები, გამოხმაურებები ამ ყველაფერზე. და გვინდა რომ ეს თემა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ მხოლოდ ნატოს განცხადებებიც არ არის, თან გუშინ პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ანდერს ფოგრასმუსენს, ამას გარდა იყო კიდევ ბევრი სხვა გამოხმაურება და არის მოკლედ მნიშვნელოვანია რომ გავარკვიოთ.
პრეზიდენტი შეხვდა ევროკავშირის
მაღალ ჩინოსნებს, ჰერმან ვანრომპეს განცხადებაც იყო, მოკლედ განსახილველი ნამდვილად ბევრი გვაქვს. ამას გარდა გვაქვს ერთი სიუჟეტები არის ამაზე მოსესმენი. ამ ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთდებიან და განვიხილავთ სხვადასხვა თემებს, სხვადასხვა კუთხით, ასე რომ რა ვიცი, მეგონი საინტერესო გადაცემა გამოაშევეს. ჩვენ ტელეფონის ნომერს, ჩვენ ტელეფონის ნომერი არის 2998 27 2998 327, და შეგეძლებათ მერე დარეკოთ რაცემის მეორე ნახევარში და გასვათან შეკითხვა ან კომენტარი გამოთქვათან, რა ვიცი, როგორც გენებათ. და ასევე ჩვენ საიტზე შემოდით, Facebook-ზე დაგვიმეგობრდით ან Google Plus-ზე, თუ მას ის უფრო გირჩევნიათ. შეხვედრა ახსენეთ და ნატოს გენერალურ მდივანსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შორის ბრიუშელში გუშინ ჩატარებულ შეხვედრას წინ უსწრებდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის არასახარბიელო შეფასებებით უარყოფითი აქცენტების შემცველი რეზოლუცია. ეჭვები ძირითადად გამოიხატებოდა საქართველოსი თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსნების ბოლოდროინდელი დაკავების ფაქტებთან დაკავშირებით. გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ ანდერს ფოგრასმუსენმა გამოხატა ნდობა და გამოთქვა იმედი, რომ მართლმსაჯულება საქართველოსი პოლიტიკისგან გამიჯნული იქნებოდა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
1 ოქტომბრის არჩევნები იყო თავისუფალი, სამართლიანი და შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნოს ეს იმპულსი და მოახდინოს დემოკრატიული პროგრესის კონსოლიდირება. მათ შორის ეს გულისხმობს კანონის უზენაესობის, კონსტიტუციისა და დემოკრატიული სტანდარტების სრულ აღიარებას, განაცხადა ანდერს ფოგრასმუსენმა 14 ნოემბერს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, და იქვე აღნიშნა, რომ დემოკრატიის ნამდვილ ტესტს წარმოადგენს განსხვავებული მოთამაშეების უნარი ერთად იღვაწონ ქვეყნის საკეთილ დღეოდ. ნატოს გენერალური მდივანი აკონკრეტებს, რომ მსგავს თანამშრომლობაში იგულისხმება პრეზიდენტ სააკაშვილისა და პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის კონსტრუქციული თანამშრომლობა მომავალ თვეებში, და რომ ეს საკითხი ნატო საქართველოს საომავლო ურთიერთობებსაც უკავშირდება. ანდერს ფოგრასმუსენი იმედოვნებს, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებით, რაც მომდევნო სამიტებზე დადასტურდა, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ გაწევრიანებამდე საჭიროა მეტი შრომა, მეტი რეფორმა და კონსტრუქციული თანამშრომლობა ხელისუფლების შტოებს შორის.
I encourage all parties.
მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნონ კონსენსუსი ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის გარშემო და ითანამშრომლონ, რათა განაგრძონ აუცილებელი რეფორმები და მიაღწიონ უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დემოკრატია ამ ტესტს ჩააბარებს.
ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების აუცილებლობაზე ერთობლივი ბრიფინგის მსვლელობისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც ილაპარაკა. ბიზინა ივანიშვილმა კმაყოფილება გამოხატა გენერალური მდივნის დაპირების გამო, რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტი, რომელმაც 2 დღის წინ ვიზიტის გადადების შესახებ გაავრცელა ცნობა, საკითხის უახლოეს მომავალში განხილვის შემდეგ აუცილებლად ეწვევა საქართველოს. გარდა ამისა, ბიზინა ივანიშვილმა გამოთქვა სურვილი საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს მოწვევასთან დაკავშირებითაც. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ყურადღება გაამახვილა თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსნების ბოლოდროინდელი დაკავების თემაზე, რამაც საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია, მათ შორის საერთაშორისო საარბიელზეც. გავხსენოთ, რომ 2 დღის წინ პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ანდერს ფოგრასმუსენმა აღნიშნა, რომ ის უაღრესად შეშფოთებული არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით და უწინარეს ყოვლისა საქართველოს ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. ამასთან, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის ტექსტში გამოთქმულია წუხილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტებზე, ასევე საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე. რეზოლუცია მოუწოდებს ახალ ხელისუფლებას თავი შეეკავოს პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებებისგან. 14 ნოემბერს პირდაპირი შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ბიძინა ივანიშვილმა გაახმაურა ნატოს გენერალური მდივნისთვის შეთავაზებული კონტროლთან დაკავშირებული ინიციატივაც და დობის ნიშნად მისგან მიღებული უარიც.
მე შეთავაზე ბატონ გენერალურ მდივანს ნებისმიერი ფორმით მიაღოთ მონაწილეობა, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე და გასაგები ყველასათვის. ჩვენ და სასიამოვნოდ ბატონმა რასმუსენმა კვეთრინდობა გამოგვიცხადა არჩათულა საჭიროებად, და ჩვენ ყველა ჩვენს ნაბიჯს გაგებით და ნდობით მოეპყრობა. ესეთი იყო მისი პოზიცია.
საგანგებო კონტროლის დაწესება აუცილებელი რომ არ არის და ამისთვის ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში მოქმედი ბერკეტებიც რომ საკმარისია ამის შესახებ ანდერს ფონ გრასმუსენმა თავად ილაპარაკა. ის საჭიროდ მიიჩნევს პროცესების იმგვარად წარმართვას, რომ ეჭები გაიფანტოს, რადგანაც ტყუილიც რომ იყოს, თუ კი აღქმული იქნება, რომ საგამოძიებო პროცესი პოლიტიკურად არის მოტივირებული, ეს საზიანო იქნება როგორც ქვეყნის, ასევე თავრობის იმიჯისთვის.
Such trials must take place in accordance.
ასეთი სასამართლო პროცესები უნდა წარიმართოს კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებთან შესაბამისობაში. სრული გამჭვირვალობის უზრუნველყოფით. ეს არის ის, რაც მე განვმარტე და პრემიერ-მინისტრმა დამარწმუნა, რომ საქმე სწორედ ასე იქნება. უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ და ზეგავლენა მოვახდინოთ მიმდინარე სასამართლო პროცესებზე. დარწმუნებული ვართ, რომ პროცესები პოლიტიკური ზეგავლენის გარეშე წარიმართება და შესაბამისობაში იქნება კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებთან.
ნატოს გენერალური მდივნის პოზიციას აბსოლუტურად ეთანხმება ბიძინა ივანიშვილი და თვლის, რომ მათ პოზიციებს შორის განსხვავებების მოძებნა სულ ტყუილად ცდილობენ ჟურნალისტები. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური დევნა და არ უნდა დაისვას მსგავსი კითხვები არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ, რომ საქართველოში პოლიტიკური ანგარიშწორება ხორციელდება, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა და დაწინა, რომ პროცესები იქნება გამჭვირვალე და წარუმატებელი იქნება ძველი ხელისუფლების მცდელობა, რომ პროცეს პოლიტიკური დაკვეთის ელფერი შესძინოს.
შლელა კონჭულია გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას. პრეზიდენტის ვიზიტზე ბრიუსელში 2 წუთში მოგახსენებთ, მანამდე ნინო მოდი გითხარი დღეისთვის რას უნდა ველოდოთ ქვეყანაში რა ხდება. რა არის დაგეგმილი და რის შესახებ ისიც წინასწარ.
დღეს შერატონ მეტეხი პალასში იხსნება საქართველოს კიბერუსაფრთხოების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების მეხუთე საიუბილეო კონფერენცია. შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოსში ხსნის ასევე კონფერენციას, ერთ ადამიანს დროს ხდება ეს ოღონდ ეს თბილისი მერიოთში, გავიმარჯვოთ ქალებთან ერთად. შემდეგ არის ასევე დღეს შეხვედრა ახალი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან კავშირ 21 საუკუნის ინტერრელიგიურ ჯგუფის გაცნობითი საინფორმაციო შეხვედრა იქნება ეს. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე საკრებულოსი თბილისის საკრებულოსი დაზაკაბუნია თბილისის მერს უპასუხებს გუშინდელ მის კომენტარზე. უმბლებადამცველთა გაერთიანება გიგი უგულავას, დავით კეზერაშვილის და თბილისის ბანკის მიერ ანზორ ქოქოლაძისთვის ელიტ ელექტრონიკსის წარმოების თაობაზე შემაჯამებელ ანგარიშს წარმოადგენს დღეს. დღეს ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება იმართება გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. ბევრი პრესკონფერენცია პოლიტიკოსების უმცირესობისა და უმრავლესობის დაგეგმილი, ამიტომ ყველას არ ჩამოუყვები. დევნილთა სამოქალაქო საზოგადოების კოალიცია სამინისტროსთან თანამშრომლობაზე ილაპარაკებს დღეს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე და გეტყვით ასევე, რომ დღეს ტოლერანტობის დღე აღინიშნება საქართველოში.
მადლობა ნინო. როგორც უკვე გითხარით, ახლა უკვე პრეზიდენტის ვიზიტზე ვილაპარაკებთ ბრიუსელში. გუშინ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს შეხვდა, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩატარდა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ჰერმან ვან რუმპემ მაღალი შეფასება მისცა საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს და ევროკავშირის სახელით გამოთქვა მზადყოფნა ითანამშრომლო საქართველოს პრეზიდენტთან და ახალ მთავრობასთან. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
14 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ერთობლივი პრესკონფერენცია ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ გამართეს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა კმაყოფილება გამოთქვა საქართველოს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ და ისიც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზად არის ინტენსიურად ითანამშრომლოს როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე ახალ მთავრობასთან. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ვიზიტით მყოფი რუმპე ჯერ კიდევ არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მიუთითებდა და შეახსენებდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები რეფორმების გზაზე მიღწეული პროგრესის გადამწყვეტი მაჩვენებელი იქნებოდა. 14 ნოემბერს ბრიუსელში გამართული ერთობლივი პრესკონფერენციის მსვლელობისას კი გაირკვა, რომ როგორც ჩანს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს მოლოდინი დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნების თაობაზე გაუმართლდა და მან იქვე იმედი გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტისა და ახალი მთავრობის კონსტრუქციული თანამშრომლობის შესახებ.
I expressed my hope that the president would
მე გამოვთქვი რწმენა, რომ პრეზიდენტი ეფექტიანად ითანამშრომლებს მთავრობასთან კოჰაბიტაციის პირობებში. ასევე ხაზი გაუსვი იმ მნიშვნელოვან როლს, რომელიც საქართველოს განვითარებაში კონსტრუქციულ საპარლამენტო ოპოზიციას შეუძლია ითამაშოს.
გარემოებათა დამთხოვის გამო მე და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ერთდროულად აღმოჩნდით ბრიუსელში, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ჰერმან ვან რუმპეს სიტყვების საპასუხოდ იქვე დაამატა. არსებობს აუცილებლობა თანამშრომლობის, რადგან ჩვენ ერთსა და იმავე საკითხებზე ვსაუბრობთ.
ეს არ არის შიდა განსხვავებებისა თუ შიდა კონფრონტაციის საკითხები. ეს არის საფუძველი ვიპოვოთ საერთო გადაკვეთის ადგილი ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის საქართველოში, რათა მივიყვანოთ საქართველო ევროპამდე. ქართველები არა მხოლოდ ევროპელები, არამედ ისინი ენთუზიაზმით ევროპელები არიან. ასე რომ პროგრესი, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ თავისუფალი სავიზო რეჟიმის შესახებ დიალოგის, ასოცირების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კუთხით, უნდა გაგრძელდეს. უნდა მივაქცევინოთ ყურადღება ახალ ხელისუფლებას ყველა იმ წინსვლაზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. და ჩვენ ასევე ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, რომ მიუახლოვონ საქართველოს ევროპულ ინსტიტუტებს.
შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც შეხვედრებს მართავს ევროკავშირის მაღალჩინოსნებთან. როგორც პრემიერ-მინისტრმა 13 ნოემბერს ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, მან შეძლო და დაარწმუნა მარტინ შულცი, რომ ახალი ხელისუფლება ისწრაფვის განახორციელოს სტრატეგია, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოებისა და ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების მიზანს ემსახურება. უნდა ითქვას ისიც, რომ 14 ნოემბერს მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის იდეას და განაცხადა, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ფარგლებში ევროკავშირი საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტორია.
ნინო თარხნიშვილი, გახლდათ, ეს როგორც გითხარით ამ თემას, საერთაშორისო გამოხმაურებას, შეხვედრებს, იმას თუ რას შეიძლება მოასწავებდეს ეს საქართველოს მომავლისთვის, საქართველოსა და ევროპული სტრუქტურების ინტეგრაციისთვის? ამ თემას გავაგრძელებთ დაახლოებით ისე 15 წუთში შენ სტუმართან, საერთაშორისო ექსპერტ ლევან ცუცხირძესთან ერთად. მაგრამ მანამდე კიდე სხვა რაღაცეებიც გვა განსახილველი. პირველ რიგში ახლა შევხედავთ სოციალურ ქსელებს, რა ხდებოდა იქ მნიშვნელოვანი. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდეს, ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში და პირველი რაც მინდა კითხო, რომ ჩაცხრავნებათ ახალვა ანდერს ფოგრასმუსენის ფეისბუქის კანალზე, იმიტომ რომ ბოლოს გუში ნახე განცხადება, სადაც ისითხოვდა, რომ თუ შეიძლება ინგლისურად ან ფრანგულად დაწერეთ, იმიტომ რომ მაინტერესებს რაც წერთო, და ამავე დროს ლექსებიც დავიკითხე ფეისბუქში ხუმრობით, რომ ეროჩემო ფოგის კართან გამოდი ვიყო ერთი და მეორე რომ ასევე რაღაც
შედარებით ჩაცხრა, ასე ვთქვა, ყოველ შემთხვევაში
აბა ანდერს ფოგის ვოლზე ნახე ვინავა, რომ ესეთ ფაქტები დაიზურები შულმა იხუმნა ამას.
მას შემდეგ ეს თვითონ ანდრეს ფოგრასმუსენის სახელით დაპოსტა ვიღაც, ალბათ ქართველმა, ესეთი მიმართვა ყველას მიმართ სახალისო, რა თქმა უნდა, ცოტათი ჩაცხრა ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ისეთ ვიდეოზე და ისეთ ფოტოზე მაინც აღარაფერს აკომენტარებია, რომელიც არაფერ შუაში არის აბსოლუტურად საქართველოსთან. იმიტომ რომ ერთი იყო ვიდეო, როგორც ჩადიოდა ანდრეს ფოგრასმუსენი ავღანეთში და ვიდეოსთან რა კავშირი ჰქონდა საერთოდ ქართულ მოხარულებს, არ ვიცი. თუმცა ნუ მაინც ალბათ რაც შევდივართ, ყველაზე მეტი ლაიკი და კომენტარი მაინც ქართველებისგან არის დატოვებული ჯერ კიდევ. ალბათ მისმა განცხადებამ დააფრქვა ინგლისურის და ფრანგულის ცოდნასთან დაკავშირებით და შედარებით დაასვენეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, უკვე. თუმცა ნუ საინტერესო იყო ის მართლა, რომ ყურადღება თვითონ უშუალოდ მეაქცია, რომ
გაუჭირდებოდა არ მიქცევა, ასობით კომენტარი იყო
ენაზე, რომელიც ერთ-ერთ მომხმარებელს ჰქონდა დაპოსტილი ქართულად, თვითონ თხოვდა რომ გადაეთარგმნა, ეთქვა მის ის არ გაითვალის ამის თხოვნა.
ალბათ სხვა რა ხდებოდა, მოგეთხარი?
რამდენიმე თემა იყო გუშინ, სამი თემა თუ მოასწრებ, სამივე თქვა, რა თქმა უნდა,
მოკლედ თუ იყო,
მოკლედ იყო, ხა, გუშინ იყო განათლების მინისტრის განცხადება სწავლის საფასურთან დაკავშირებით, რომელსაც გაუგებრობა შემოიტანა, ასე ვთქვათ, ბევრმა ვერ გაიგო ზუსტად რას გულისხმობდა. იქ იყო რომ სახელმწიფო სუბსიდია გაძვირდება და ნიშნავდა თუ არა ეს თვითონ სწავლის გადასახადის გაძვირებას, მამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი დისკუსია. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მაშინვე გააქტიურდა ლაბორატორიის ფეიჯი, ლაბორატორიის ფეისბუქში, რა თვახსენებ, იმიტომ რომ ასეთ ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ჯგუფებს შორის ფეისბუქზე ყველაზე აქტიური და ყველაზე ესეთი მრავალ მომხმარებლიანი ფეიჯი ყავს, აქვს უბრალოდ ლაბორატორი 1918, რომელსაც თითქმის თავის დამოუკიდებელი მედია საშუალება აქვს, რამე მართოსაც უნდა ყოველთვის ავრცელებს თან საკმაოდ კარგად. გუშინ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მაშინვე გამოეხმაურდნენ. იქ ლაბორატორიების პოზიცია იყო დახლებით ისეთი, რომ ისინი იბრძოდნენ წინა მთავრობის პირობებში სწორედ ამ გადასწავლის ხელმიუწვდომელობის წინააღმდეგ, ანუ ახლა თუ უფრო ხელმიუწვდომელი გახდება, რა თქმა უნდა, კვლავ განაგრძობდნენ ბრძოლას, რასაც შემდგომში, ნუ, შეიძლება მართლა გაუგებრობა იყოს, თუმცა არასწორად გავიგეთ განათლების მინისტრის ფრაზა, თუმცა შემდგომში უფრო სხვაგვარი ინტერპრეტაცია მოყვა, თითქოს გაიზარდა მხოლოდ სახელმწიფო სუბსიდია, ანუ გრანტი გაიზდება და არა გადასახადი, და ნუ გადასახადს თვითონ უნივერსიტეტი დააწესებს, რომელიც ავტონომიურია. ამასთან დაკავშირებითაც იყო მე ძალიან ბევრი განხილვა, აწესებდა თუ არა მართლა უნივერსიტეტი გადასახადს, თუმცა საბოლოოდ როგორც ყველა დისკუსია თითქმის აქაც ისე დამთავრდა, რომ ერთ მხარე მეორე ვერ დააწმუნა და მეორემ პირველი ვერაფერში. თუმცა ბოლოს განმარტებებით, რომელიც დათო ზურაბიშვილი მეტატო მეორე ხარ შეთაში გუშინ, რომელსაც ალბათ ამდენი ლაივის მაყურებელი ინტერნეტში მეორე ხარ საყოლე ამდენი გუშინ ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან აინტერესებდა ხალხს ეს თემა.
ხდებოდა
ამასთან დაკავშირებით, მას შემდეგ ცოტათი დაწყნარდა ეს
ყველაფერი. ერთს კიდე მოასწრებ რა თქვა, მეც ახარე.
კარგი. ერთი იყო გუშინ პეიჯი, ერთი ახალ პეიჯი გამოჩნდა, ნუ ახალი არ არის როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი ხანი არსებობს, ნიუს ვარეს წერტილი, ინეს არის რაღაც ეს გასართობი ტიპის პეიჯი, ძალიან ბევრი გამოჩნდა ბოლო დროს საქართველოში, სხვადასხვა ფოტოებს და რაღაცებს რომდებენ, და მისი გამოქვეყნებული ფოტო, რომელსაც გუშინ თითქმის მთელი ნეტი მოიარა, იყო თამარ მეფის ფოტო, რაც არ უნდა საინტერესო იყოს, აღწერა ქონდა, რომ როდესაც შემოსევები იყო საქართველოში, სპეციალურად წარბებს აბამდნენ თამარ მეფისას და დადეს მათ თამარ მეფის წარბებ გადაუბმელი ფოტო. რასაც ნუ
თამარ მეფის გადაუღეს ფოტო.
ხო, ზან საახალის იყო, საიდან აიღეს ორიგინალი? საიდან აიღეს ორიგინალი საერთოდ, ან როგორ ჩასვეს იმაში თამარ მეფე, ან როგორ მიახსკავს ეს საერთოდ, ეს უკვე ცალკე თემა. ზან ისეთ გამოხმაურებადი იყო გუში, თითქმის ფრენდი არ და ჩემი რომელსაც ეს ფოტო არ დააშია რაღაც თავისი ინტერპრეტაციით, თუ რა რატომ იყო ასე გაკეთებული და საიდან მოიტანეს საერთოდ. თუმცა ნუ ისინი ბედნიერები არიან ალბათ ამ პეიჯის ადმინისტრატორები, იმიტომ რომ ლაიქები რამდენიმე ათასით მოემატათ გუშინ და არა მარტო ლაიქები, talking about ინდექსიც საკმაოდ გაიზარდებოდა მათი.
კარგი, გასაგებია, მადლობა და დავით ჩიხლაძე გახვდათ ეს talking about ინდექსი, ნუ შენ გასაგონადაც ამბობარი ინდექსი, რომელიც მხედავს Facebook-ის გვერდების პოპულარობა იზომება, რაც თავიანთი რთული ფორმულით გამოყავს Facebook-ს, რაც უფრო მაღალია ვით უკეთესია.
მადლობთ
ყველასთვის, განსაკუთრებით გუნდისთვის. გუნდისთვის კი არა, გვერდისთვის. გაცემას ვაგრძელებთ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაძის გლდანის ციხიდან საჯელასრულების მე-7 საპყრობილეში გადაყვანა საპარლამენტო უმცირესობამ და ბრალდებულის ოჯახმა გააპროტესტეს. ისინი ამბობდნენ, რომ ის იმ საპყრობილეში მოათავსებს, სადაც საჯელ სიხდიანი გაცნობილი კანონიერი ქურდებიო და ამით ბაჩო ახალაძე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება. ყოფილი მინისტრის ოჯახი ასევე არ გამორიცხავდა ფიზიკურ ანგარიშწორების შესაძლებლობასაც, თუმცა ასუხად საშალახსურლების და პრობაციის სამინისტროში განაცხადეს, რომ იქ ბაჩო ახალაძე დაცული იქნება, როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან, რასაც შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა გლდანის ციხეში მყოფი სხვა პატიმრებისგან. ხემი შესახებ თუ რა პირობებში იმყოფება ბაჩო ახალაძე, ჯიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით.
ბაჩო ახალაიას მე-7 საპყრობილეში გადაყვანის გადაწყვეტილება პირადად საჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა სოზარ სუბარმა მიიღო. თუმცა როგორც ბრალდებულის მამა დეპუტატი როლანდ ახალაია ამბობს, ამის შესახებ ადვოკატებისა და ოჯახის წევრებისათვის არაფერი უცნობებიათ.
ჩვენთვის ამდილით იყო სურპრიზი, როცა წიგნების შეგზავნა მოითხოვა ოჯახმა, ამ დროს გაიგო, რომ ის გადაყვანილიყო მე-7-ში ქურდებთან. მიზანი იქნება ალბათ შევაზე ზემოქმედების მოხდენა.
როლანდ ახალაია და საპარლამენტო უმცირესობის სხვა წევრები სოზარ სუბარის გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად ორთაჭალაში საპრობილის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ. მოგვიანებით მათთან მივიდა ადვოკატი იოსებ ჯანაშია, რომელიც ბაჩუ ახალაიას საგამოძიებო ოთახში შეხვდა.
მისი განცხადებით ეს არის არგუბზა ცინიზმიო რა, იმით ჩემი მოთავსება იქ სადაც კრიმინალური ავტორიტეტების ზიანო, ეს არის ცინიზმიო. ჩვენ მივმართავთ დეპარტამენტის უფროს აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ იქნებ მოხდეს მისი გადაყვანა სხვა თუნდაც მადროსებზე.
თუმცა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე საჯელახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ მე-7 საპყრობილე საგანგებოდ უსაფრთხოების მაქსიმალურად კარგი პირობების გამო შეირჩა.
სამი ოთახია, რომელიც არის თავისუფალი დერეფნიანად და მონტაჟებულია კამერები, რომ მელთაშე საგან თვითონ იცის დაცვა დგას ორივე მხრიდან, ესე ნობისას ის აბსოლუტურად იზოლირებულია ყველა დანარჩენი პატიმრისგან. სხვა ნებისმიერ საპრობილეში მის უსაფრთხოება იქნებოდა ასევე დაცული, მაგრამ თქვათ იქ მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი განაწყვენებული ადამიანი ყავს და შეურაცხყოფა ყვირილი სიტყვიერი შეურაცხყოფისგან დაცული არ იქნებოდა. ჩვენ უბრალოდ ვიზრუნებთ ამ შემთხვევაში თვითონ მასზე, მის უსაფრთხოებაზე.
Suzar Subaris am განცხადების გულწრფელობაში ეჭვიეპარება თავისუფლების ინსტიტუტის წევრ თია თუთბერიძეს, რომელსაც არჯერა იმისა, რომ გლდანიდან ორთაჭალაში გადაყვანით მინისტრმა ახალაიას უსაფრთხოებაზე იზრუნა.
რა უნდა Suzar Subaris თქვას, რომ მერვე დაწესებულებას ვერ აკონტროლებს? ან მატროსოვზე რომ გადაიყვანა, სადაც თანამშრომლები ხდიან სასჯელს, იმ დაწესებულებას ვერ აკონტროლებს და მეშვიდე დაწესებულებას აკონტროლებს? მარტო ეს სასაცილო და სულელური არგუმენტი შეიძლება იყოს მოყოლი ის გამართლებას, რომ ბაჩო ახალაია მერვე საყრობიდან მეშვიდე საყრობილეში გადმოიყვანეს, იქ სადაც მის მიერ დამარცხებული კრიმინალური ატონტედენდე კანონიერი ქურდები ხდიან სასჯელს.
დღის მეორე ნახევარში ბაჩო ახალაია მოინახულეს სასჯელ აღსრულების სისტემის მონიტორინგის საბჭოს წევრებმა, რომელთა შორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილიც იყო.
მესამე სართულზე არის მხოლოდ ერთი პატიმარი და ეს არის ბაჩო ახალაია. მისი უსაფრთხოება არის გარანტირებული ამ მომენტისთვის, ის თვითონაც ადასტურებს ამას და ამავე სართულზე იმყოფებიან კანონიერი ქურდობისთვის დასამართლებული ადამიანები. ფიქრობ რომ ეხლა შეიძლება ეს არის დასული, მაგრამ ცლიანობაში ეს რაღაცნაირ სერიოზულ დისკომფორტს მაინც უქმნის. და მას მიაჩნია, რომ ამ წუთა შესაძლოა მისი უფლება დაცულია, მაგრამ ძნელვადი ამ პერსპექტივაში შეიძლება არ იყოს.
მონიტორინგის ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი გიორგი მელაძე ყურადღებას ამახვილებს საკითხის როგორც იურიდიულ, ასევე მორალურ მხარეზე.
ადამიანი არის ჩასმული იმ ხალხთან ერთად, ვისაც ეს ადამიანი ებრძოდა როგორც თანამდებობის პირი. მეტ ახსნას ეს არ მოითხოვს. ყველამ კარგად ვიცით, საქართველოსი კი არა, სოფლიოს გამოცდილება, რომ ციხე არის ძალიან რთული ინსტიტუტი. ციხეში უსაფრთხოების თემები არის ძალიან რთულად შესრულებადი, ამიტომ ალბათ ლეგიტიმურია დაისვას ამაზე კითხვები, დაისვას ასევე კითხვები ხელმძღვანელის პროფესიონალიზმზე, რომ ამ წუთისთვის ხელმძღვანელი რამდენად ფლობს სიტუაციას ციხეებში.
ხელმძღვანელ მანუ სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თავდაპირველად იგეგმებოდა ახალაიას გადაყვანა პოლიციის თანამშრომლებისათვის განკუთვნილ საპყრობილეში, თუმცა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე გადაწყვეტილება შეცვლილი იქნა. მინისტრის ამ განმარტებამ საპარლამენტო უმცირესობის წევრს დავით დარჩიაშვილს გაუჩინა ეჭვი, რომ სამინისტროს ხელმძღვანელობა ან ვერ აკონტროლებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს, ან პატიმრის გატეხვას ცდილობს.
ყველამ იცის, რომ იგი ებრძოდა ქურდულ სამყაროს და ეხლა სწორედ ამ იდეოლოგიურ ტრებთან მისი ჩასმა რა თქმა უნდა არის ისეთი ზეწოლა, რომელსაც მიზნად უნდა ჰქონდეს ჩემი აზრით ან ასე ვთქვათ ადამიანის გატეხვა და ნებისმიერ ჩვენებაზე ხელის მოწერინება, ან შეიძლება იყოს პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის პირადი მითითება, რომ აი ესე დასაჯეთ იგი.
სიუჟეტი ჯიმშერეხუშულმა მომამზადა ვაგზერებს გადაცემას 932 წუთზე, რაღაც ახალი ამბები მოვისმენთ, შემდეგ სპორტზე, შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგზავნოთ. ჯერ ახალი ამბები ნინო გავაშვილია მიკროფონთან.
საქართველოს ამბები დავიწყებ. ამჯერად გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ, რომ სავაჭრო ცენტრ ლილომოლში ყოფილა დღეს დილით ხანძარი, 7 საათზე გაჩნდა ცეცხლი, ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია ხანძარი, დამწვარია 26 მაღაზია, განადგურებულია დიდი ოდენობით სავაჭრო საქონელი. როგორც სახანძრო სამაშველო ბრიგადების თანამშრომლები ამბობენ, არსებობს ზოგიერთი მაღაზიის ჩამონგრევის საფრთხეც, რის გამოც ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეებს არ უშვებენო. ესეთია ბოლო ინფორმაცია დღეს დილით გავრცელებული. სხვა ამბებს რაც შეეხება, იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი არ გამორიცხავს, რომ ერთ-ერთ საქმეში ზურაბადეიშვილის დანაშაულებრივი როლიც გამოიკვეთოს. მან მაესტროს ეთერში განაცხადა ამის შესახებ წუხალ, მაღალჩინოსნების როლი არაერთ ინფორმაციაშია მოხსენებული, რომლებსაც ჩვენ ვღებულობთ, არ არის გამორიცხული ერთ-ერთ საქმეში ადეიშვილის შესაძლო დანაშაულებრივი როლიც გამოიკვეთოს. რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილს, მასზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, ერთადერთი საქმე რაც მის გვარს ამ ეტაპზე უკავშირდება, გირგვლიანის მკვლელობის სრულყოფილი გამოძიებაო, განაცხადა წულუკიანი. ტელეკომპანია რუსთავი ორი საკონტროლო პაკეტის გაყიდვის შესახებ გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია, ასევე 51%-ია გაყიდული. მანამდე კი ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ახალი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. ლევან ქარდავა, გიორგი ყავლაშვილი და სოდის და კუდის რამდენიმე სხვა მაღალჩინოსანი დაკითხვის რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ დააკავეს. მათმა ადვოკატებმა უთხრეს ჟურნალისტებს, რომ ყავლაშვილი დაკავებულია ცხვის ქონების განადგურების გამო, ასევე თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო საქმე ეხება ქართულ ჯგუფის კუთვნილი ტვირთის დაზიანებას ტერმინალზე. ლევან ქარდავას რაც შეეხება, აქ ლაპარაკია ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრ ბესიკ სურმავას გატაცებასა და თავისუფლების უკანონო შეზღუდვაზე, რაშიც მას ედება ბრალი.
ლობანინო ინოგელაშვილი გახლავთ ეს აღწერებთ გადაცემას სპორტის ამბებით ოთო მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო, გვითხარი რასაც.
დილამშვიდობის. ფეხბურთზე ინფორმაციით დავიწყებ. საქართველოს ნაკრებმა 2012 წელი უგოლო და უსახური ფრით დაასრულა. თემურ ქეცბაიას გუნდი გუშინ თბილისში ეგვიპტის ნაკრებს ეთამაშა და 90 წუთის განმავლობაში ერთი საგოლე მომენტიც ვერ შექმნა. დიდად თავი არც სტუმრებს გამოუჩენიათ, თუმცა მათ ორი მომენტი მაინც ჰქონდათ. პირველ შემთხვევაში ბურთი ძალს გაარტყეს, ხოლო მეორედ საქართველოს ნაკრები გიორგი ლორია მეკარემ გადაარჩინა. თამაშის შემდეგ თემურ ქეცბაიამ ეგვიპტის ნაკრები შეაქო, აქაო და ჩვენი მეტოქე თქვენს ნახეთ რა კარგი გუნდიაო და თან გაიხსენა ამ ნაკრებმა ორი წლის წინათ აფრიკის თასი მოიგო. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების წევრთა გუშინდელ გარჯას, ქეცბაიამ აღნიშნა, რომ ფეხბურთელების თავდადებით კმაყოფილი დარჩა, მაგრამ იქვე დასძინა გამოცდილების და ხარისხის ნაკლებობა მაინც იგრძნობაო. ნაკრების თავკაც ჟურნალისტებმა მთლიანად სეზონის შეჯამება და მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის დარჩენილი 4 თამაშის პროგნოზით თხოვეს. ქეცბაიამ განაცხადა, რომ ქვეჯგუფში მესამე ადგილზე ყოფნით კმაყოფილია, დარჩენილ 4 თამაშში კი 4 ქულა რომ ავიღოთ ცუდი არ იქნებაო. გუშინ მსოფლიოს სტადიონებზე 50 თამდე ამფანაგური მატჩი გამართა, მათგან რამდენიმეს გამოვარჩიო. იტალიამ საფრანგეთს უმასპინძლა და 1-2 დამარცხდა საკუთარ მოედანზე. ჰოლანდიის და გერმანიის დაპირისპირება ფრედ 0-0 დასრულდა და ინგლისის ნაკრები კი შვედეთს ესტუმრა და 2-4 წააგო. საინტერესოა, ბრიტანელებს 4-ვე გოლი ზლატან იბრაჰიმოვიჩმა გაუტანა. ჭადრაკზე გადავალ რუსეთის ქალაქ ხანტიმანსკში ქალთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს. მასში 4 ქართველი საერთაშორისო დიდო სტატი ჩაერთო და ორი მათგანი ბელა ხოტენაშვილი და სოფი კოხუხაშვილი ტურნირს საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. პირველი რაუნდი გაიარეს ლელა ჯავახიშვილმა და ნინო ხურციძემ და გუშინ მათ მეორე რაუნდის თითო შეხვედრაც ჩაატარეს. ჯავახიშვილი თეთრი ფიგურებით უკრაინელ კატერინა ლახნოს დაუპირისპირდა და უკვე 26 სლაზე ყაიმი გააფორმა, ხოლო ხურციძე ჩინელ ქსეუ ჟუაოსთან 50 მესამე სულაზე დამარცხდა. დღეს ეს წყვილები განმეორებით პარტიებს ჩაატარებდნენ. თუ საერთო ანგარიში გათანაბრდა, მაშინ გამარჯვებულის ვინაობა სხვალ ტაიბრეიკები გამოავლენს.
აბა ნახოთ როგორ იქნება. ეგ საქმეც არის ალბათ ყველაზე უფრო დაძაბული სპორტის საყურებლად, მაგრამ საინტერესო არის. მადლობა რომ მოგიყვება ამის შესახებ. ოთო მაღლაკელიძემ გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა 9:37 წუთი და გადაცემას გავაგრძელებთ, როგორც უკვე შეგვიფერდით ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან თუცკირიძე, საერთაშორისო ამბების ექსპერტი და ჩვენ დავილაპარაკებთ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამბები ხო რა უაზროდ გამოვიდა საერთაშორისო რატო დამთხარ.
კარგად, პირველად გავიგე და მოგვეწონა.
და ჩვენ სწორედაც განსახილველი გვაქვს ძალიან ბევრი რაღაცა. პირველ რიგში შესაძამებელი ის თუ რა მოხდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში და სად არის დღეს საქართველო ევროსტრუქტურებში გაერთიანების კუთხით. აი აქედან დავიწყოთ. იმ განცხადებების ფონზე, ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებების, რომელიც მან გააკეთა პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ, გუშინ პრემიერ მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, თქვენი აზრით, თქვა საქართველო ახლა სად არის, კიდევ ერთხელ, აი ევროსტრუქტურებთან ინტეგრაციის კუთხით?
კი, საქართველო ჩემი აზრით არის ბევრად უფრო წინ ევროსტრუქტურებთან ინტეგრაციის კუთხით, ვიდრე ის იყო ამ არჩევნებამდე. და მე არ ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებებმა და ამ წინააღმდეგობებმა რომლებიც მოხდა, უსიამოვნო რაიმე მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა საქართველოს პერსპექტივებს ამ სტრუქტურებში ინტეგრაციისა. იმიტომ რომ მთავარი საკითხი იყო ჩვენთან ის, ჩვენთან მიმართებაში ის, თუ რამდენად ახერხებს ეს ხალხი საქართველოში, რომ პროცესები წარმართოს დემოკრატიული პოლიტიკის ფარგლებში. და ეს ჩვენ ვაჩვენეთ ამ არჩევნების შედეგად, რომ კი ეს შესაძლებელია, კავკასიაშიც კი შესაძლებელია, რომ ხალხმა ესეთი რამები გააკეთოს. ამიტომ ეს იყო პრინციპული და სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, წინსვლა ჩვენი ქვეყნისა დაახლოებასთან ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან. ამიტომ ვფიქრობ, ეს არის მთავარი. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, გამოთქმული იყო გარკვეული შეშფოთება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ნორმალურია, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა
ნორმალურია, ბერძ გავს და შეკითხვა, რამდენად ნორმალური იყო ეს, იმიტომ რომ აქამდე ვთქვათ, ასეთი ტიპის რიტორიკას ადგილი არ ქონია. თან რეზოლუციაში ნახსენება, ან მანამდე განხილულ ისეთ თემებთან, რომელსაც არ ეხებოდა ხოლმე, თქვათ ნატო, თქვათ შევიდა თუ არა ფინანსური ინსპექცია საზოგადოებრივ რომ აუწყებელში, რომელიც
კი შესაძლებელია რომ ეს რაღაცა ერთგვარი სიახალეც იყოს, მაგრამ ბუნებრივია მოთხოვნებიც განსხვავებული არის უკვე საქართველოს მიმართ. ანუ ერთის მხრივ თუ კი ადრე შენზე ფიქრობდა რომ აი იქნება ამ ხალხმა, ეს ხალხი ვერ ახერხებს რომ რაღაცა არჩევნებზე გამოხატოს და არჩევნებით შეცვალოს ხელისუფლება და ამ და ეს სტანდარტი იყო. შემდეგი სტანდარტი რაღაცა ერთგვარი არის ის რომ იცით რაღაცა სხვა გარდა ამისა რა თქმა უნდა ესეც არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ეს უფრო სავარაუდოდ ეფექტურად იქნა მიტანილი ნატოს ხელმძღვანელობამდე, მაღალ ლითანდებობის პირებამდე ამ სტრუქტურებში, ვიდრე ალბათ აქამდე ხდებოდა და რა თქმა უნდა სავარაუდოდ ამაზანც ითამაშა თავისი როლი, მაგრამ პრინციპული საკითხი კიდევ ერთხელ ის არის, რომ ეს ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების სხვა გზაზე გავიდა და სხვა პერსპექტივა გააჩინა, ეს არის პრინციპული. დანარჩენი მე ვფიქრობ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნატოში გაწევრიანებისკენ ნატოსთან პარტნიორობა, ევროკავშირთან ურთიერთობები, ეს იყოს საყოველთაო კონსენსუსის საგანი და არა ერთიან რამოდენიმე პარტიის ან პოლიტიკოს არჩევანი. და მე მჯერა ყოველთვის აი პლებისციტის შედეგებსაც თუ დავეყნობით, ზოგადად რას ფიქრობენ ძირითადი პოლიტიკური პარტიები საქართველოში, რომ ეს ასეა. და ამიტომ მე ვფიქრობ მომავალში საგარეო პოლიტიკურ, ესე სტრატეგიულ მიმართულებებში ბევრი საკითხები შეიძლება განსხვავებული ხედვები იყოს, თქვა სხვადასხვა პრობლემების მოგვარების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ისეთ საკითხები, რომლებიც რაღაცნაირად უკეთესი იქნება, თუ კი უფრო შეთანხმებული იქნება პოლიტიკა ამ მხრივ.
მოდი, მე მინდა სპეციალსაც მოუწოდო რომ დაგვირეკოს, იმიტომ რომ მე ბევრი დრო აღარ გვექნება, ცოტა ადრე უნდა დავამთავროთ საუბარი დღეს. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ შეკითხვა დასვათან, აზრი გამოთქვათ, ან როგორც გენებოთ. ნინო, შენც გინდა დრამში.
ხო, თუ შეიძლება, ესე კითხვა მაქვს. ჩადის პრეზიდენტი ერთსა და იმავე პირებს ხოლმე, თავისთავად საინტერესო ფაქტი ამაზე გუშინაც თქვით, მაგრამ ჩადის პრეზიდენტი საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებული პარტიის ლიდერი და ამბობს და ლაპარაკობს გარკვეულ საფრთხეებზე, მიანიშნებს ასე ვთქვათ, ოფიციალურად რაც ვიცით. ჩადის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ლაპარაკობს, რომ აი თუ კი ადრე რაღაც ვთქვათ ისე არისო, ახლა ანუ სულისკვეთება ხომ ეს არის, ის რაც ვიცით ადგილზე, ახლა უკვე ცნობილი გახდა მათთვის. აუცილებელია ასეთ დროს კონტექსტი, როდესაც ნათელია ახალი შეცვლილია ასე ვთქვათ გადანაწილება ძალების ქვეყანაში, აუცილებელია ასეთ დროს ასეთი კონკრეტული კომენტარების გაკეთება საერთაშორისო ერთობის თუ ორგანიზაციების ლიდერებისგან.
აი ცით ის რომ განსხვავებულ რამეებზე საუბრობენ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მათ განსხვავებული ხედვა გააჩნიათ, ანუ ერთი თulis რომ რაღაცა საფრთხეები და რისკები არის, რომ შესაძლოა რაღაც საკითხები კითხვის ნიშნის
გვერდზე მოხდეს. ხო, საფრთხე უკავშირდება სწორედ ახალ ხელისუფლებას.
არ დგას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მათი მხრიდან რაღაცა პოზიციებს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებას საუბარს, მე ვფიქრობ რომ ამ საკითხებზე მინიშნება, ამ საკითხებზე საუბარი მათი და ჩვენ არ გვავნებს ზოგადად. შესაძლოა ეს არ იყოს სასიამოვნო აი ახლა მაუწყებელი საკითხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი დემოკრატიული კონსოლიდაციის საქმეში არც ესეთი კონკრეტული საკითხების წამოწევა იქნება მათი მხრიდან. ცუდი, შესაძლოა უცნაურად აჯღებდეს ნატოს რა შეეხება ეს თავდაცვითი ალიანსია და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე არის რა თქმა უნდა ეს ორგანიზაცია და ჩვენი გზა ნატოში გაწევრიანებისკენ გადის არა მხოლოდ სამხედრო სტრატეგიულ გარემოებებზე, არამედ ასევე შინაარსზე, რა ტიპის სახელმწიფო ვიქნებით, რამდენ დემოკრატიული ვიქნებ და ასე. ამიტომ კი შესაძლოა ეს სულად მოგხვდეს, შესაძლოა ვიფიქროთ რა, ნუ რატო საუბრობთ
საკითხზე. ნაკლებად, ხო, შესაძლოა ნაკლებად აქტუალურია ეს ჩვენ როგორ მოგხვდა, ან ვის როგორ მოხვდა გულზე, მაგრამ მე გულისხმობ რას, როდესაც ასეთი კონტექსტია პოლიტიკური, როდესაც ემყარები პრაქტიკულად ხან ერთი მხარის არგუმენტებს, ხან მეორე მხარის და მხოლოდ ასე გამოვიდა. ასე შეიძლება დატოვა თორემ რასაკვირველია კანონის უზენაესობისადმი მოწოდება არასდროს არის ზედმეტი. ვერ ვილაპარაკე, ხო?
არა,
არა, კითხვა დავაზუსტა უბრალოდ.
კი, კი, გეთახმებით, რომ ნუ ხო, შეიძლება, მაგრამ მათთვისაც ეს ხა ახალი გარემო არის, აი ალბათ აკვირდები თქვენს, რომ რამდენად გააქტიურებულია საერთაშორისო დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოში. ძალიან ხშირია სტუმრობები ახალი მთავრობის წევრებთან, ახალი პარლამენტის წევრებთან. მათთვისაც ეს, რა თქმა უნდა, თუკი ამდენი წლის განმავლობაში ეს ურთიერთობები იყო დალაგებული, იცოდნენ ვისთან რა თემაზე იყო საჭირო საუბარი, იცოდნენ ვინ რა საკითხებს წყვეტდა და მეტი გარკვეულობა არსებობდა ურთიერთობებში. ახლა ახალი ხელისუფლება, ახალი თაობა პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკოსები არიან და შესაბამისად ეს შესაძლოა იწოდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხები დაალაგდება, უფრო ნათელი გახდება და ისიც კიდევ ერთხელ ჯერა, რომ ეს ორიენტაცია არის პარტიებსა და თავარ პოლიტიკოსებს შორის საერთო კონსენსუსის საკითხი და სერიოზული საფრთხეები არ შეექმნება.
გასაგებია. მოდი სვანელი ჩართოთ. ეხლა დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკერგეს მე. თქვენ ეთერში ხართ?
ალო.
დიახ,
ეთერში ვა?
კი, ძანდებით.
გამარჯობათ. ძალიან მაინტერესებს ეხლა ხო ცოტა მოწყვეტილი ვარ ინფორმაციას და როდის არის ეს ვილნიუსის სამიტი და როდის დაიწყება საერთოდ ეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან? იმასაც ხალხი დიდი ხანია ელოდებს.
მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. აი უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით თუ არის წინსვლა რაიმე. ა მეორე მსმენელიც აქვს, კარგი. მოდი ორივე მოუსმინო და შემდეგ ერთად გავწევთ პასუხი. მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მგონია სააკაშვილს აღეზიანებს ის, რომ ჩავიდა ახალი მთავრობა, რომელიც პრაქტიკულად არის სამართლის უზენაესობის მომხრე და გაცილებით უფრო მეტად სოლიდარული მოსახლეობასთან და მოსახლეობის უფლებასთან, ვიდრე იყო წინამთავრობა, რომელიც უფრო ამაყობდა თავისი იმიჯმეიკერობით და თავისი სიდიადით და თავისი წარმატებულებით სახელმწიფოდან გამომდინარე, რომელსაც მოსახლეობის ფინანსური წარმატება და ეკონომიკური ნაკლებად აინტერესებდა რაღაცა პოლიტიკური გარემოების გამო, რომელიც უფრო ემთხვეოდა ამერიკანიზმს, ვიდრე ევროკავშირის ღირებულებებს და ეთყობა ეს გახდა ის ერთადერთი მიზეზი, რამაც პრაქტიკულად სააკაშვილი გააღიზიანდა. არ ამგონია რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები პრაქტიკულად განციფრებულები იყვნენ ახალი მინისტრთან დაკავშირების და მიმართებაში, რომლებიც პრაქტიკულად პირდაპირ აპირებენ მუშაობას ევროკავშირის ხელისუფლების წარმომადგენლების სტანდარტებიდან გამომდინარე.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა. მადლობა დაგვირეკეთ. არ ვიცი რამდენად მოასწრებ კიდე ერთხელ სამერელის საქართველოს შეიძლება ვეღარ მოასწრო, აი გისმენთ ბატონო ლევან. აკონდებო ვიქნან დავიწყოთ. ჩვენაც კიდე ორი შეკითხვა იყო
და ორი შეკითხვა იყო. სამიტი მართალი გითხეთ ზუსტად როდის არის დაგეგმილი?
2013 წლის შემოდგომა.
ხო, შემოდგომაზე რაც შეეხება უვიზო მოსვლას, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რამდენიცაც ვიცი ჩვენი შესაბამის სამინისტროებიდან, მათი მხრიდანაც და
რამდენად რეალურია უვიზო მოსვლაზე, აი უახლოეს ვთქვათ 2 წლის განმავლობაში, რამდენად შეიძლება ევროკავშირს აწყობდეს, რომ საქართველოსთან შეეძლო საქადამიოს უვიზო ჩასვლა, ისედაც რამდენი პრობლემა
იმიგრაციასთან დაკავშირებით? შესაძლებელი არის მით უმეტეს რომ საქართველო და რეალურიც არის მით უმეტეს რომ საქართველო არ არის იმდენად მრავალრიცხოვანი ქვეყანა ან მოსახლეობა რომ მათ ახლა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინონ შრომით ბაზარზე ან რაიმე ასეთი რომელიმე ევროპული ქვეყნისა მით უმეტეს.
იმის მიხედვით რომ სახელი ქართველებს ასე თქვა გატეხილი აქვს ევროპული
ქვეყნებში. ზოგადად ეს ეკონომიკურ სიდუხჭირეს და პრობლემებს ახასიათებს რომ მიგრანტების მიმართ ჩდება ხოლმე რაღაცა აგრესიული განწყობები.
ნუ განსაკუთრებით ბევრი ქურდი და ყაჩაღი ჩადის ახლა ეგაც
მიგრაციის დამახასიათებელი მოვლენა არის ახლა სხვა ქვეყნების მიგრაციას თუ შევხედავთ მათ კიდევ უფრო მეტი ასეთი მიყვებათ ხოლმე. რაც შეეხება ხო ამაზე შემიძლია თქვა სამსობით რეალურად მიმაჩნია როგორც რა თქმა უნდა ასოცირების ხელშეკრულება რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი შესაძლო ასოციაციის ხელშეკრულება ასოცირების ხელშეკრულება არ იყოს პირდაპირ დაკავშირებული ევროკავშირთან წევრო გაწევრიანებასთან ეს წერია კიდეც რომ ეს არ განაპირობებს შემდგომში ამას მაგრამ მაინც ეს არის მნიშვნელოვანი
დაახლოება ნამდვილად არის
დაახლოვდეთ ევროპასთან და იქ აღარ მამომრჩევლებმა რომლებიც განსაზღვრავენ იმას თუ რას გააკეთებენ მათი პოლიტიკოსები იგრძნონ ის რომ საქართველო არ არის მათთვის რაღაცა უცხო ქვეყანა სადაც სხვა თამაშის წესებია ხალხი სრულიად სხვაგვარად იქცევა ვერ გაიგებ რას გააკეთებენ და ამ დაახლოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამომრჩევლისთვის იქ აღარ დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია ამიტომ კი მე ვფიქრობ რომ ორივე საკითხის აბსოლუტურად რეალური. მეორე იყო, არ ვიცი, კომენტარი უფრო იყო ვიდრე შეკითხვა რა, ამაზე არ ვიცი რა შემიგვიყოს, უბრალოდ დიდი განსხვავება ევროპულ და ამერიკულ ღირებულებს შორის რეალურად არ არის.
ატლანტიკური ეს ნალეკა კონფერენცია და ხასუს რომ სამ განსხვავებას სწორედ ზროც მისი
ასე. თუმცა რეალურად ცენტრულში არ არის. ერთი სივრცის წევრები არიან ორივე.
თუ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე კიდე მოვასწრებ ჩართვას თუ არა და მე ვეღარ მოვასწრებ, რა ხდება Facebook-ზე ხო არა გქონდა რამენინო გამოხმაურება. Мне гони არა, машин დავამთავრებ ჩვენს თუმართან საუბარს. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ინტერესი დიდია, უბრალოდ 10-ზე უნდა იყოს სადღაც ჩვენს თუმარი შევპირდით, რომ მოახერხებ და ამის გაკეთება. დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგზაურობთ, მადლობა მსმენელს რომ დაარეკა ჩვენ ვაგზერებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Да, мы გავაგზავნებთ გადაცემას. სულ ცოტა ხანში ტელეფონი ჩავერთვებით გიორგი ალადაშვილს ლაგოდეხში, მაგრამ მანამდე ვიდრე დაურეკავდეთ, ნინო დამავიწყდა მანამდე, უბრალოდ ბევრი რაღაცა ქონდა განსახილველი და ეხლა გვაქვს დრო ამისი. ამინდი რო გითხრა რა 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 გველის.
ამინდის პროგნოზი ასეთია: ბათუმში, ქუთაისში წვიმას ადარის, იმას ჩამოვთვლი, ანუ ვისაც აინტერესებს სად წვიმს. ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ახალციხეში, ცხინვალში, ფოთსა და ქობულეთში არის ნავარაუდები წვიმა. დანარჩენ ქალაქებში ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალეკოდ. ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, ქუთაისში +16 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმში +13, მესტიაში 8 გრადუსი, ზუგდიდში 15 გრადუსი, ამბროლაურსა და ახალციხეში 13 გრადუსი, სითბო გორში 15, გორში წვიმა ნავარაუდები, არ ვიცი თქვი თუ არა, ცხინვალში 14 გრადუსი, სიღნაღში 13, რუსთავში 15, თელავში 14 გრადუსი, სითბო გუდაურში +3 გრადუსი იქნება დღისით მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიანში +8 გრადუსი, ფოთში ისევ დასავლეთში წავედით 15 გრადუსი, თბილისში დღეს უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება +16 გრადუსი.
ძალიან კარგი თქვიყოდი, მაგრამ თვლად კარგად ვერ გაიგებ გვიან შემოდგომაში რა არის კარგი და რა ისე.
Ანც არის საჭირო რომ გაიგო ყველაფერი.
ხო,
წინასწარ.
არა, საჭუმრად არ მეთქვამს ნინო, ასე თქვა. ნინო გალაშვილი გახდათ ეს, მან გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ჩვენ ვაგზერებთ გადაცემას და სატელეფონო ხაზზეა გიორგი ალადაშვილი, დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ხიდის გახსნას ითხოვენ, აქციაც ჩაატარეს ამასთან დაკავშირებით. ეს ხიდი სამანქანო მოძრაობისთვის კარგა 4 წელია, 2008 წლიდან არის დაკეტილი. დიდამშვიდობის გიორგი, რაღაცა თქვა შესავალებით გაგიკეთე, რადგან ლაპარაკებდი, ახლა შენ თქვი.
მოგესალმებით. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროს მოსახლეობის ნაწილის ავტომობილო მოძრაობისთვის საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ხიდის გახსნას ითხოვს. სამთაწყაროს სასაზღვრო გამშვეთ პუნქტთან 50-მდე ადგილობრივი შეიკრიბა 14 ნოემბერს და ახალ ხელისუფლებას თხოვა დახმარება. სამთაწყაროელები ამბობენ, რომ სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი საინგილოდან არის წარმოშობით და ნათესავების მოსანახულებლად კილომეტრების ფეხით გავლა უწევთ, იმის გამო რომ სწორედ ხიდია დაკეტილი. მათივე განმარტებით სამთაწყაროს გამშვები პუნქტიდან საინგილომდე 60 კილომეტრზე მეტია, ხოლო წნორი ლაგოდეხის შემოვლითი გზით საინგილომდე დამატებით რამდენიმე ასეული კილომეტრის გავლა უხდება. სამთაწყაროელები პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს მიმართავენ ახლა, რომ აღნიშნული პრობლემით დაინტერესდეს და მოახლოებული გიორგობის დასასწაულზე საინგილოს წმინდა გიორგის ტაძრის მოსალოდად სამანქანო გზა გახსნილი იყოს. ჩვენ შეგვიძლია აქციის მონაწილეების სანდრო ხელაძის და ნიკოლოს საკანელაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
თუ ფეხით გადასვლა შეიძლება, რადომ არ შეიძლება მანქანით გადასვლა? საინგილოდან წამოსული ხალხი ნათესაობა, მშობლები იქით აყავთ. ვერ გასულან ვერაფრობამდე. წნორზე, ლაგოდეხზე უნდა წავიდნენ, ხო და იქიდან უნდა შემოატარონ 150-200 კილომეტრი ზედმეტი უნდა გაიაროს.
160 ოჯახი ვართ ამ სოფლებში, ერთი 100 ოჯახით მეზობელ სოფლებში საინგილოდან ვართ გამოსულები. 40 კილომეტრში 4 ტრანსპორტი უნდა გამოიცვალოთ.
ახალთაურობას ხოთ რომ ეს უკანონო აკრძალული ასე ჩაკეტილი ხედის გასნას თუ მოხერხდება გიორგობამდე.
აქციის მონაწილეების მოთხოვნას არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ჯერ არავინ გამოხმაურებია. საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი სამანქანო გზა სამთაწყაროს მონაკვეთზე ოფიციალური ინფორმაციით ჯერ კიდევ 2008 წელს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ამორტიზირებული ხიდის გამოჩაკეტა. 2008 წლის შემდეგ ხიდი რამდენჯერმე გაიხსნა, ბოლოს კი მოხდა სწორედ ეს 2008 წელს. ხიდის გახსნა სწორედ იმ პერიოდს ემთხვეოდა ხოლმე, როდესაც სხვადასხვა ტიპის არჩევნები ტარდებოდა. ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც იმ პერიოდში გაცხადდა, ხიდის ჩაკეტვის მიზეზი მისი ამორტიზირებულობა გახდა, თუმცა ამაზრს ადგილობრივები არენდობოდნენ და ამბობდნენ, რომ შეფერხების ნამდვილი მიზეზი იმის შიში იყო, რომ აზერბაიჯანიდან საწვავის გადმოტანა არ მომხდარიყო. აღსანიშნავია, რომ ხიდის დაზიანებების გამო სარეაბილიტაციო გამოგრებითი სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა ამას სამანქანო მოძრაობის აღდგენაზე დადებით არ უმოქმედია. მე გეტყვით, რომ სოფელი დაახლოებით 80 წლის წინ დაარსდა და იქ ძირითადად საინგილოდან წამოსული ქართველები ცხოვრობენ. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით, რომელიც საქართველოში ბოლოს ჩატარდა, სამთაწყაროში 1500-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ნიკო?
გიორგი, ერთს კითხავ, სხვა რა არჩევანი აქვთ? ანუ თქვა, სხვა რა ხიდია ახლოს ამ სოფელთან, რომელიც აკავშირებს საქართველოს აზერბაიჯანთან?
სხვა არც ერთი ხიდი არ აკავშირებს ამ სოფელს და აზერბაიჯანს.
ანუ გასაგებია, ამ სოფელთან რა საჩვეულს უნდა წავიდნენ, რომ თუ მომდა თუ მანქანით გადასვლა ან გადმოსვლა, რამდენად შორიგზის, შორიწრის დარტყმა მოხდება თქვენთან?
ეს არის სამანქანო გზით უნდა ისარგებლონ ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტით, რომელიც 150 კილომეტრამდეა სამთაწყაროდან ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტამდე.
აჰა, გასაგებია. დიდი მადლობა, გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ ეს ეღასანთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით მია შეგახსენოთ მოკლედ ჩვენი მოკლედ რა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. და მოგიწოდოთ თუ გირჩიოთ რომ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ ბევრი ყველაფერი რაც ჩვენ ეთერში გადის, ასე ვებსაიტზე ხვდება. ახში შემთხვევაში გვაქვს ბევრი ისეთი რამე რაც არ არის არც ვებსაიტზე და ასევე რა ვიცი თუ მოგეწონათ ვებსაიტი დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე სადაც ქვია რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლების გვერდზე კიდევ დამატებით სხვა რაღაცები გვაქვს ხოლმე, ან ზირთად ფოტოებს შეეხება ეს ვებსაიტზე, ისე ხშირად ვერ გამოვთვლით ფოტოებს როგორც Facebook-ზე შეგვიძლია რაღაც ახალი მოხდა მაშინვე. გაიგებთ ამის შესახებ და მოკლედ კარგია, ვინც დაგვიმეგობრდა ჯერჯერობით არ ნანობს ხოლმე, ყველა კმაყოფილი დაგვრჩა. აგრძელებთ გადაცემას, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აფერი გააკეთა, თავისი მააკეთა, თავისი ჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
და გასამის ბოლოს დაამთავრეთ თითქმის პრესის მიმოხილვაც. დაგვრჩა ნინო, აბა გითხარი რა წერს ქართული პრესა?
დაგვრჩა, დაგვრჩა. რა წერს ქართული პრესა? დღეს ალიაში ქვეყნდება ამნისტირებული მუხლების სრული ჩამონათვალი. ჯერჯერობით პროექტია მომზადებული, როგორც ცნობილია, რომელიც არ არის გამოქვეყნებული და როგორც ჩანს რაღაც გავსი წყაროზე დაყრდნობით, პროექტზე დაყრდნობით, საბრაუდოდ აქვეყნებს ალია ამ მუხლების სიას, რომელსაც შეეხება ამნისტია. ეს არ გულისხმობს გათავისუფლებას ყოველსი ბუნებრივია. 40,000 პრობაციონერსა და 25,000 პატიმარს შეეხება ეს ამნისტია მთლიანობაში. ასევე ქვეყნდება ამ დღევანდელ ნომერში ინტერვიუ ლალი მოროშკინასთან. ბაჩო, ახალა ეს ამბავი არის ბუნებრივია კვლავ ყურადღების ცენტრში, მათ შორის ბეჭდვითი პრესის. ლალი მოროშკინა ამბობს, ბაჩო, ახალა ეს უსაფრთხოება ასევე დაცული უნდა იყოს თუნდაც იმ კუთხით, შირდება კი მას საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან მსგავსი ტიპის აქტიურობა. გულისხმობს გარეთ მყოფ ადამიანებს, რომლებიც იცავენ მათი თქმით ბაჩო ახლაის ინტერესებს. ფიგურობ ამ შეკითხვაზე ბევრი ადამიანი უნდა დაფიქდეს. ერთია მისი ფიგურის გამოყენება რეკლამის თვალსაზრისით ხმამაღალი განცხადებებისთვის, მაგრამ უნდა კი მას ეს ამ კუთხით ახალაია ადეკვატურია და თვლის, რომ ძალიან ბევრი რამ რაც გისოსებს გარეთ ხდება, მის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. ამჯერადო ამბობს ლალი მოროშკინა, რომელმაც გუშინ მოინახულა ბაჩო ახალაია საკანში. დღევანდელ გაზეთშივე ალიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ ირაკლი ბათიაშვილთან, კი, მაგრამ მარტო ბაჩანა ახალაი იყო პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის. მიხელ სააკაშვილი, ვანო მერაბიშვილი, ზურაბადაიშვილი, გიგა ბოკერია, გია ბარამიძე კითხვის ნიშანი. რეზონანსი კუდის ბჭალებში შესანიშნავი შვიდეული პროკურატურაში. კუდის შვიდ მაღალჩინოსან შორის, რომლებიც გუშინ შუადღიდან პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფებიან, რეზონანსის ინფორმაციით გიგა კერესელიძე, ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ბექა კვარაცხელია, გიორგი ყავლაშვილი და ლევან ქარდავა არიან. უკვე მათ შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია და მათი დაკავების შესახებ ცოტა დაგვენებულია დროში ეს სტატია, თუმცა საინტერესოა რომ გაეცნოთ. უმაღლესი განათლება სახელმწიფოს დიდბოთის გიხდით, უძვირდება სტუდენტების გადასახადს, ბაზარი დაარეგულირებს, ამაზეც რეზონანსი წერს დღეს. ახალი თაობა რატომ გადაიყვანეს ბაჩო ახალაი კანონიერ ქურდებთან, აქაც ამ გაზეთშიც არის ამაზე გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუა, ბაჩო ახალაის ანგელოზად და უდანაშაულოდ ვერ გამოიყვანენ, მისი ფრაზაა გამოტანილი სათაურში. ივანიშვილმა რასმუსენის ნდობა მოიპოვა, ასეთია ერთ-ერთი სტატიის სათაური ახალ თაობაში. 24 საათი რასმუსენმა ივანიშვილს საქართველოში საკუთარი წყაროები შეახსენა, ასეთია 24 საათი სათაური. ევროპას მთავრობის და პრეზიდენტის თანაარსებობის იმედი აქვს, ჰერმან ვან რომპესთან მიხელ სააკაშვილის შეხვედრაზე წერს. ბაჩო ახალაი კანონიერ ქურდებთან გადაიყვანეს, ამაზე წერს 24 საათი. და საქართველოს რესპუბლიკაში გეტყვით ასევე ბოლოს ქვეყნდება მერაბ ბერძენიშვილის ვრცელი წერილი, დაუჯერებელი სინამდვილე, ასეთი სათაურით.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალ პრესის მომხრივ, მანამდე კიდევ ბევრი რამე ერთად მიყვავდა ნინოს და მე ნიკო ნერგაძეს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება რადიოში 15 საათსა და 30 წუთზე, ისე ვებსაიტზე ყოველთვის შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და დავხედოთ და მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.